Vi sender nu programmet Når himlen er nær. Det er med journalist Jan Simmen.
Her med mig i studiet, der har jeg Aline Fleischer, og du er selvmordsforsker.
Nej, det er jeg ikke. Jeg er forsker i at forebygge selvmord. Jeg forsker ikke i, hvordan man laver selvmord.
Forsker i suicidologi, som det er så flot her.
Ja.
Jeg ved jo, at jeg skal sige tillykke, fordi du netop også har fået en pris, og det er så for Aalborg Universitet, for din store indsats for efterladte efter selvmord. Og jeg ved jo også, at du har beskæftiget dig med det emne i rigtig mange år. I virkeligheden kan vi jo sige, at din karriere startede med din første bog, som jo hed...
Den talende tavshed.
Som hed Den talende tavshed. Og det der ser du jo sådan set selvmord som en slags kommunikation.
Ja.
Og du har egentlig kredset dig omkring kommunikationen. Ja, så vidt jeg vil i
ja,
20 år eller noget stil.
Siden 91.
Ja. Og nu har du så udgivet en ny bog sammen med din kollega, som her Gert Jessen. Og den hedder så, Når himlen er nær. Mm. Det får mig til sådan set at tænke, at det er sådan en religiøs bog, vi har foran os her.
Nej, det er det ikke. Det er absolut ikke en religiøs bog. Det er en bog om, når vi er ved at være i slutfasen af vores liv. Og det er vi jo, altså uanset om vi kan lide at tænke på det eller ej, så er vi det jo, når vi, ja jeg plejer at sige, når vi er født før 2. verdenskrig eller under 2. verdenskrig, så er vi altså tættere på himlen eller jorden, eller hvor man vil, tror man ender henne, når man dør. Så det er egentlig bare et billede på, at vores liv ender på et eller andet tidspunkt, og nogen tror på, at de kommer i himlen, andre tror på, at de bliver til ingenting, og nogen tror på genfødsel, og det er egentlig ligegyldigt. Jeg synes bare, det var en flot titel, og så huggede jeg den fra Jan Beskov fra Sverige, som er en af de store forskere, som jeg har set op til i rigtig mange år. Han er psykiater, men har også brugt rigtig meget kommunikationsteori til at forklare, hvordan man kan forebygge selvmord.
Ja, fordi det her det drejer sig nemlig selvfølgelig igen om selvmord. Og jeg kan jo allerede afsløre, at noget af det, du altid plejer at fortælle folk, det er, at teenager ikke begår selvmord. De prøver på at begå selvmord, men de overlever normalt. Mm. Derimod så er ældre mænd over 80 dem, der oftest begår rigtig selvmord, man kan sige sådan. Når vi nu har slået det fast, så kan man sige, når jeg kigger på billedet af din forside, så er det en himmel, jeg kan se. Og når man så åbner bogen, og der læser i den, som jeg har gjort, så består den sådan med en skift midt imellem personlige oplevelser, så nogen, der skriver i dagbogsform, andre skriver sådan om andre, som de har oplevet. Og så er det faktisk også jer, som er fagfolk, som skriver ind midt imellem, som giver sådan nogle fakta. Hvorfor har I bygget den bog op på den her måde?
For det første, så er bogen jo ikke en bog, der vil beskrive, hvordan vi undgår selvmord. Det er derimod en bog, der skal vise, hvordan vi med alderen og i nogle situationer udvikler en form for ensomhed, som er svær at håndtere. Og som hvis ikke den bliver håndteret optimalt, kan føre til, at man udvikler selvmordstanker eller tanker om døden og har lyst til at komme væk. Så egentlig så er bogen skrevet til fagpersoner, til pårørende, til ældre mennesker, som har lyst til at blive klogere på det her. Måske blive klogere på, af hvilken grund oplever jeg en ensomhed så stærk, selv når jeg er sammen med rigtig mange mennesker, som jeg holder af, og som jeg ved holder af mig. Er det mig, der er noget i vejen med? Og der har vi så lavet den, eller jeg har fået ideen om, at vi skulle lave sådan en bog, som sat fokus på, hvordan vores livskvalitet kan forringes, så vi når til, at døden opleves som noget godt.
Ja, for det spørgsmål er vel i virkeligheden, er ensomheden en dør, eller et faremoment for selvmord?
Ja, nej. Ensomhed er et begreb, som er meget fortærsket i Danmark, fordi vi tænker ensomhed som mangel på nogen at tale med. Og jeg har med den alder, som jeg efterhånden er nået til, og med de erfaringer, jeg har haft i mit liv og har i mit liv, fundet frem til, at ensomhed er så mange andre ting. Og det er det, som jeg gerne vil belyse i den bog. Derfor vil bedt en række mennesker om at beskrive, hvordan de oplever ensomheden influerer på deres livssituation, som kan være, at de er gået fra at være aktiv arbejdstagende til at blive pensionist. Det kan være et spørgsmål om, at man udvikler en depression, eller det kan være, at man er partner til en, der udvikler en demens, eller, og der er to kapitler i den, nogle afsnit om, hvordan det er, når man ved, at døden venter lige om hjørnet, fordi man har en kræftsygdom, som fører til, at der ingen helbredelse er. Så de former for ensomhed, man har i sådan nogle situationer, dem har jeg arbejdet med at teoretisere, plejer at sige, sådan så, at det bliver mere nuanceret end bare det at være uden samtalepartner.
Jeg vil jo sige, når man læser bogen igennem, for nu siger du teoretisere, det er jo et veldig svært ord, og så kunne man forestille sig nogle af lytterne og tænke, at det må være sådan en meget tung fagbog, og det er det jo ikke.
Nej.
Altså jeg kan jo sige, når jeg læser den igennem, så er den vældig let læselig, men det er jo ikke lige sådan, at man kommer i festhumør, når man sådan kommer igennem bogen på den her måde. Altså det er den har sådan lidt tragisk over sig, ikke, altså, afhængig af, hvordan man måske selv står, og det er måske det næste spørgsmål. Hvordan ved man selv, om nogen er ensom?
Hvordan vi ved, om vi er ensom?
Ja.
Ja. Må jeg ikke prøve at forklare, hvordan jeg adskiller de forskellige former for ensomhed?
Meget gerne, ja.
Fordi den ene form for ensomhed, som jeg har beskrevet i bogen, eller ladt folk skrive om, det er det, jeg kalder den tankemæssige ensomhed. Det er den form for ensomhed, når vi står i kriser i vores liv, hvor vi begynder at spekulere på, hvad er meningen med liv? Hvad er meningen med døden? Hvordan har jeg forvaltet mit liv? Og hvad er lidelse for noget? Hvorfor er der nogen, der har det godt, og jeg har det skidt? Alle de der store eksistentielle spørgsmål. Og der hævder jeg så, at de kommer med alderen. Uanset om vi vil det eller ej. Men de kommer også hver eneste gang, der er et menneske, der er ved at dø fra os, eller er død fra os. For så kommer vi til at tænke på, at vi også selv skal dø på et eller andet tidspunkt. Den anden form for ensomhed, det er den følelsesmæssige ensomhed. Det er den ensomhed, som jeg oplever, når det er sådan så, at jeg mister noget, der er betydningsfuldt. Hvis man har et ældre par, som har leve sammen i rigtig, rigtig mange år, så vil deres oplevelse af, hvad de er bundet op til, vi gør sådan, vi plejer at gøre. Og i det øjeblik, den ene dør fra den anden, så oplever man, at man ikke er et vi mere. Man bliver ikke et jeg, for det sker ikke helt automatisk. Man bliver først et kaotisk vi, fordi hvad skal man gøre ved sig selv? Og så efterhånden, så finder man ud af, jamen jeg er nødt til at finde ud af, hvem er jeg nu, når jeg ikke er ægtefælle, når jeg ikke er partner, når jeg ikke er hustru. Hvem er jeg så? Og samtidig med, så den følelse af ensomhed, den kan sætte sig som fysisk smerte i kroppen. Og det, som rigtig mange mænd, hvis man tør spørge mændene, om det siger, det er, at det kan også føles næsten håndgribeligt, at man mangler berøring. At den kvinde, man har levet sammen med, der har berørt en nænsom kærligt, den der behov for kærtegn, som vi godt forstår, at børn har, men vi som voksne ikke forstår, at det er absolut livsnødvendigt for, at jeg kan finde ud af, hvem jeg er. Så når jeg ikke får den her berøring, så føler jeg mig på en eller anden måde ikke set, ikke mærket, og jeg bliver utryg i mig selv. Det er de to former for ensomhed, som vi ikke så ofte hører noget om eller snakker om. Psykologerne kalder det godt nok den psykologiske ensomhed, og præsterne kalder den eksistentielle ensomhed. Men jeg har skilt dem ad, så vi både har den som den tankemæssige ensomhed og den følelsesmæssige ensomhed. Og kuriosum, kvinder mærker den følelsesmæssige ensomhed stærkest, men mærker den følelsesmæssige ensomhed. Man har oven i det den eksistentielle ensomhed. Når jeg står og taler med kvinder, så plejer jeg at sige, det er jo ikke tilfældigt, at det er mænd, der er store tænker og store filosofer. Det er dem, der tænker over livets udfordringer. Vi føler dem, men vi har ikke så let ved at stille alle de der store spørgsmål. Det gør mænd. Og min teori er så, at det er noget af det, der gør, at mænd meget ofte både har alt det, der kører op i tankerne, men også mangler noget følelsesmæssigt. Og derfor bliver de endnu mere ramt meget ofte, end kvinder gør, når de mister deres partner.
Nu skal vi jo ikke ind i en kønsdebat, men det er, man kunne jo godt forestille sig, at det virkelig er socialt, at det virkelig er samfund, der har fremmet mændene til at tænke de store tanker.
Mm-hmm.
Fordi du har jo selv udgivet bogen, så du må være en af de store tænker selv, og så vidt jeg kan se, så er du ikke en mand. Men, men det næste, jeg tænker på, det er, at vi skal høre et radioindslag, som bliver produceret i den her sammenhæng, som du bruger til undervisningen.
Mm.
Og vi kan lige prøve at høre det her.
Victor er på kirkegården for at pynte sin kones gravsted i anledning af den forestående jul. 14 julekranse er det nu blevet til. En for hvert år, siden hun døde.
Grete Kirstine Knudsen. 6.10.1948. Født og død den 30.1. år 2000. Elsket og savnet. Det er mig, der har bestemt, hvad der skulle stå. Elsket og savnet. Jeg bliver altid ked af det, når jeg står her. Hun ligger dernede et sted. Med to guldring, som hun elskede højt, som jeg selvfølgelig har givet hende igennem tiden. Og dem skulle hun have begravet med. Jeg har sat mit hjerte over hendes navn. Det er mit hjerte.
Ensom, trods omgivet af nærvær. Lukket ind i mig selv og samtidig lukket ude fra de andres mulighed for at nå mig.
Jeg har ofte tanken, hvad er livet egentlig værd? Det skaber meget ensomhed, fordi jeg kan ligesom ikke finde nogen logik til at være her. Jeg tænker ikke på selvmord ret tit.
Jeg ønsker døden, ikke som noget grusomt og bestialsk, men blot at lade min ensomhed virkelig gøre sig langsomt og totalt.
Så slog jeg min knyttede næver ned i småstenen. I afmagt. 50 gange. Med al magt. Og livet en blodpøl til sidst. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.
Jeg kravler ind i mig selv. Helt herind, hvor hverken lys eller liv kan nå mig. Det føles naturligt, at jeg vil dø.
Det handler om savne. Men igennem hele livet, bliver der aldrig nogensinde snakket om ensomhed. Ensomheden begynder man at snakke om den dag, man mister. Fordi så kommer der en ensomhed. Og så er der ikke tid til gamle mennesker. De kan få lov at rådne op for sig selv. Jeg tror, at ensomheden den er med til at give en depression. Men jeg har en fornemmelse af, at hvis man kunne nøjes med at bare være ensom, og overhovedet ikke have tendensen til at blive deprimeret, så var det nok lidt nemmere at være ensom. Jeg elsker ikke ensomheden. Jeg kan ikke lide ensomheden. Jeg bryder mig slet ikke om den. Den er der bare. Den er sort. For jeg forbinder ensomheden med sort. Depressionen, det er jo ikke... Der har man det jo ikke lige slemt hele tiden. Jo. Så den kan også være godt. Grå. Men sort og grå, det er depressionens farve. Jeg er ensom, og jeg bliver ved med at være ensom. Jeg holder aldrig op med at være ensom.
Jeg er stadig mig selv, men trukket ind i mig selv vokser mit mørke både i mig og omkring mig. Helst må du med dine ord bryde min skal. Du skal dog vide, at det tager tid. Ja, måske endda lang tid.
Når jeg dør en gang, så skal jeg ligge ved siden af min kone.
Citaterne, du hørte i indslaget her, er let bearbejdet. De er fra forfatteren Jens Christian Meldgaards indlæg, Den grusomme ensomhed, at vi tager sit eget liv. Artiklen er udkommet i bogen, Når himlen er nær, redigeret af Helene Fleischer og Gert Jessen på forlaget Frydenlund. Radioindslaget her var produceret af journalist Lotte Holmen, for teknikken stod Karin Esterhaz.
Vi har hørt en mand nu tale om hans egen situation, og manden, han er også i din bog her, Helene Fleischer, som sidder med mig i studiet her, Når himlen er nær, som bogen her, som ældre oplever forskellige former for ensomhed. Og inden vi hørte indsat, det hørte vi også om de her tre former for ensomhed, hvor de to af dem så er en uspecificering, som du kaldte det. Den mand, vi nu har hørt om, han siger blandt andet, jeg tænker ikke på selvmord ret tit. Er han selvmordstruet?
Ikke i gængs forstand. Jeg vil sige, at når vi har de eksistentielle tanker, altså den tankemæssige ensomhed, så tænker vi både på døden, og vi tænker rent faktisk også på selvmord. Det betyder jo ikke, at vi tager vores eget liv. Men det er en del af udfordringen ved at være menneske, at vi har mulighed for at tage vores eget liv. Og vi har muligheden, og rigtig mange af os har tankerne om det indimellem. Så han er ikke selvmordstruet på den facon, at vi skal skynde os at få ham indlagt. Men vi skal give os til at tale om, hvad er det, han rent faktisk med den bemærkning siger til os. Jeg mangler nogen at tale med om det, der får mig til at tænke på selvmord en gang imellem.
Er det så unaturligt, at mennesker tænker på selvmord en gang imellem? Er det et faresignal, hvis jeg tænker på selvmord?
Nej, det er ikke et faresignal.
Og hvis jeg har pårørende, der tænker på selvmord?
Jeg vil sige, at forskningsmæssigt så ved vi, at omkring 70% af os på et eller andet tidspunkt i vores liv har tænkt selvmord. Og der er altså ikke 70% af os, der tager vores eget liv. De sidste nye tal, vi har fået her, fra 2012, de siger, at der er sket en stigning. Ja, men ikke en særlig voldsom stigning. Vi har 680 selvmord om året ud af Danmarks befolkning. Og det vil jo være meget, meget større, hvis selvmordstanker førte til selvmord. Man kan også sige, at selvmordstanker, eller tanker om, at jeg kunne egentlig selv gøre noget ved det her liv, det kan også få os til at vurdere, er døden mere attraktiv end livet, eller er livet mere attraktiv end døden? Så selvmordstanker i sig selv er ikke et fareelement. Det er en refleksion, som man skal have lov til at have som menneske.
Men når han nævner det, så er det en form for kommunikation. Altså er det en form for hjælp, råb om hjælp, vi hører her, eller hvordan skal man opfatte det?
Nej, man skal opfatte det til... Nu kender jeg jo den her mand rigtig godt, så man skal opfatte det som hans form for ønske om, at der er nogen, der tør gå ind i et dialog med mig om de tanker, jeg har omkring døden og selvmord og liv og lidelse og ensomhed. Så det er en invitation, det er ikke et råb om hjælp, det er en invitation til de modige mennesker, der kan være omkring ham til at sige, hvad tænker du på? I hvilken situation tænker du på det? Hvad er det, du synes, der er godt ved at tænke på selvmord? Giver det dig også mening i dit liv? Eller giver det dig også ressourcer til at fortsætte dit liv?
Når vi tænker på personer som ham, som altså er ramt af ensomhed, som din bog jo drejer sig meget om, eller Jars bog, det er jo også Gert Jessen og mange andre, der har skrevet i den. I har jo redigeret i den og skrevet i den også, men der er også andre, der har skrevet i den. Hvis man tænker på ensomhed, og man tænker på selvmord, og der er også noget, der hedder depressioner, og der er en masse ting, men vi har et samfund, der tager sig af den slags, eller hvad? Altså, hvor er det, samfundet skal tage sig af? Og hvad er det, at fagpersoner skal tage sig af? Og hvad skal den enkelte tage sig af?
Det var et stort spørgsmål.
Ja.
Det var et rigtig stort spørgsmål. Jeg tror, at vi alle sammen, uanset om vi er personer i samfundet, eller om vi er en lidende person i samfundet, eller vi repræsenterer fagpersoner i samfundet, egentlig vil have glæde af at åbne sind, ører og øjne for, at ensomhed er så mange ting, så at hvis vi bliver klogere på det, så får vi rent faktisk også en mulighed for at kunne tage omsorg i højere grad for os selv og for hinanden. Når vi har lavet den her bog, kravet for, at man i det hele taget må skrive i den her bog, det var, at man skulle helst være plus 65 og have nogle egne erfaringer at trække på. Så hvis du rigtig har læst bogen, så vil du opdage, at det ikke er fagpersoner, der er skrevet for andre fagpersoner. Det er helt almindelige mennesker, der har haft forskellige livserfaringer, der har skrevet om, hvordan de i den her livssituation oplevet en eller anden form for ensomhed. Det Gert og jeg så har gjort, det er, at vi har bundet det sammen. Og vi har opfordret dem, vi har opfordret til at skrive i bogen, at de skulle være opmærksom på de forskellige former for ensomhed. Det er det, vi har bedt om. Fordi vi simpelthen har sagt, at hvis vi bliver bedre til at forstå ensomhed som en mulighed i kriser, noget vi kan blive klogere af, så har vi mulighed for os at blive bedre til at møde folk, der er i ensomheden, uden at blive bange for, at de tager deres eget liv.
Ja, fordi frygten lurer jo et eller andet sted, når man kigger i bogen og læser i bogen, at føre det her til selvmord. Det er måske også, fordi jeg kendte dig i forvejen, så jeg vidste, at det havde det her sigte. Det skal jeg ikke kunne sige. I øvrigt så følger den noget, der hedder Rick Bracks boksmodel, måden at opbygge det på, rent journalistisk. Men han siger selv, den her person, som vi lige hørte, som også er i bogen, man snakker ikke, og han siger så, man snakker ikke om ensomhed, og ikke før man har mistet det. Altså underforstået, når man først har mistet, så er det faktisk for sent at tale om ensomhed. Er det noget, vi skal være mere bevidst om generelt forud, eller giver det overhovedet mening, og kan man forberede sig på at blive ensom?
Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror ikke på, at man kan forberede sig. Men jeg tror, det er vigtigt, at fagpersoner bliver bedre til at være opmærksom på det.
Og hvem er fagpersonerne i den her sammenhæng?
Fagpersoner, det er de mennesker, som er netværk i forhold til ældre mennesker, der kan udvikle mistrivsel, depressioner. stressbelastninger, og i sidste ende udvikle selvmordstanker. Og så vil jeg altså godt lige korrigere dig. Bogen er rent faktisk ikke skrevet for at være selvmordsforebyggende. Det var det eneste krav, jeg havde til den. Der måtte ikke stå selvmord i den et eneste sted, og det gør der heller ikke.
Det må jeg igen, det har jeg faktisk ikke opdaget, men igen, det er fordi, jeg kender dig, så jeg tænkte nok selvmord mange gange, når jeg læste den. Han beskriver personen her også, hvad ensomhed er, og den er sort, siger han. Ja. Altså, han sætter en farve på, han sætter jo virkelig en følelse på, går ud fra. Ja. Og ensomhed behøver jo ikke lede til selvmord. Men ensomhed er vel et eller andet form for invaliderende. Eller er det i virkeligheden bare en fase i livet, som kommer i kraft af, at vi har et liv?
Det er en del i vores liv. Vi kan ikke undgå ensomheden, er mit påstand. Hvis vi oplever, at der er nogen, der dør fra os, eller hvis vores eget liv er truet på den måde, at vi rent faktisk bare får tanken, at det her, det kunne jeg dø af, så vil ensomheden opstå som en del af det. Når ensomheden er så totalt fraværende i voksenlivet ellers, så er det fordi, at lige så snart børn er blevet voksne, omkring når de er 23 år, begynder de at være voksne og er udviklet til at kan klare alle mulige tanker, så holder man op med at have dine forskellige former for ensomhed. Men hvis du ser på et barn på 10, 11, 12, 13 år, så er børnene i stand til at tænke død, mening med liv, hvem er jeg, hvad skal jeg med mit liv og alle de her ting. Så den der ensomhed, som vi beskriver i den, både den følelsesmæssige og den tankemæssige ensomhed, den er med til at skabe vores identitet. Den er med til at skabe, hvem er jeg. Men når du så er voksen, så bliver der kun påvirket, hvis det er sådan, at der er trussel om død, enten andres død eller din egen død, eller andre lige så alvorlige tab. Når du så bliver gammel, og jeg siger jo, at det er, når vi sådan er omkring de der 70 år, så skal vi til at gøre status over vores liv. Det vil sige, at vi begynder at reflektere over, eller tænke over, hvad har jeg brugt mit liv til? Har jeg brugt det, som jeg gerne ville? Har jeg sat de spor, som jeg gerne vil? Har det været spild? Har jeg lavet fejl, som jeg fortryder rigtig meget? Eller hvordan er ledes? Vi skal til at acceptere, at en identitet, som er mig, den forsvinder, så jeg identitet afvikler. Og det er det, som jeg har ladt de to kapitler omkring døden i bogen beskrive, hvordan hun rent faktisk oplever, at hun som individ holder op med at eksistere.
Ja, og som jeg nævnte, inden vi hørte indslaget, så er det ikke indrømt for mit vedkommende, i hvert fald en bog, der jeg sådan bliver i festhumør af, men til gengæld så fornemmer jeg også, at den er ret god at læse igennem, fordi man bliver ramt af mange tanker, i hvert fald det gør jeg i hvert fald, også på trods af, at jeg ikke er 70 år og reflekterer. Der er også fortælling om ensomhed, og nu, når du sådan beskriver det, er der jo meget af det, der knyttet op på døden og på meget kraftige og store oplevelser, altså eksistentielle oplevelser i virkeligheden, vil vi næsten kalde dem. Men kan ensomhed ikke godt komme uden den slags oplevelser?
Jo, det kan det. Og der kan vi se, at hvis man som barn eller ung for eksempel har oplevet mobningssituationer, krænkende situationer, så vil det være, vil de have en erfaring eller en oplevelse af ensomhed, som meget lettere kan aktiveres i voksenlivet og i ældrelivet. Der er lavet forskning på, at rigtig mange af de gamle mennesker, der oplever en voldsom form for ensomhed, har rent faktisk også haft den i deres børne- eller i ungdomsårene. Og så er det blevet kamufleret i løbet af voksenlivet, og så vender det tilbage igen. Og så spørger du, om man kan opleve ensomhed uden de der voldsomme ting. Ja, du behøver bare for eksempel at tage uden for land, selvom du gør det frivilligt i 8 dage. Jeg tog til Nord-Norge for 1,5 år siden, ud til en bygd, hvor der ikke var busser, der gik fra. Jeg kunne kun komme derfra en gang om dagen med fly eller med båd. Der oplevede jeg en ensomhed, fordi jeg ikke havde muligheden for at vælge, hvad jeg ville gøre med mig selv det her sted.
Så ensomheden kunne jo i princippet også godt være medfødt så? Altså det er en form for genetisk aftryk for vores tanker, for vores følelsesliv?
Det tror jeg ikke, men jeg tror, at der er... Jeg ved det ikke. På det område har jeg ikke forsket. Men jeg vil tro, at hvis man er født med en psykisk sårbarhed, så har man måske lettere ved at udvikle en form for eksistens eller tankemæssig ensomhed. Fordi så reflekterer man eller tænker mere over, hvem er jeg, end de mere psykisk stærke personer. Og det har vi jo ingen indflydelse på. Vi ved ikke, hvad det er, vi bliver født med. Vi må bare acceptere det, vi er født med. Og så kan vi blive stærkere, hvis vi kan få hjælp til at bære vores belastninger. Så behøver vi ikke at blive invalideret af ensomhed.
Ensomheden, som du beskriver den her, og som vi talte om tidligere, der var jo tre former for ensomhed. Findes der flere former for ensomhed? Kan man forestille sig, at der er noget, der her kortvarigt ensomhed, når vi venter på bussen, han har sagt? Er det ensomhed også?
Nej, det er kedsomhed.
Så man skal skille de her to ting af, simpelthen?
Jeg vil sige, at ensomhed, det er noget, som involverer os på den måde, at vi oplever en manglende ubalance i os selv.
Altså det er simpelthen definitionen på ensomhed?
Ja, det tror jeg, jeg vil sige. At ensomhed er at ikke at have balancen eller harmoni i mig selv. Så kan det selvfølgelig være kortvarigt, fordi man kan blive forladt, og så får man vedkommende tilbage igen. Så er det en kortvarig følelse af ensomhed eller en afvisning. Men den ensomhed, som vi forsøger at indkredse, det er den ensomhed, som sætter sig spor i vores adfærd og den måde, som vi handler og lever vores liv på, eller resten af vores liv.
En skilsmisse vil man jo normalt forbinde med en ensomhedssituation, for den, der i hvert fald ikke har selv valgt at blive skilt. Er det en særlig sårbar gruppe, eller er det heller ikke ensomhed, men det er bare en ændring i tilstanden?
Nej, skilsmisse er også en af de ting, som kan medføre alle former for ensomhed, de tre former for ensomhed. Fordi ensomheden er et spørgsmål om, hvem er jeg? Og i det øjeblik, jeg går fra, at vi bliver kasseret, eller går fra den partner, jeg har, så skal jeg til at begynde at tænke, hvem er jeg så? Og i det øjeblik, jeg skal tænke over, hvem er jeg nu, når jeg går fra den her tilstand til en anden tilstand, så vil man have den der eksistentielle ensomhed eller tankemæssige ensomhed. Og selvom man går fra en anden, fordi man synes, at det er det bedste, så vil der også være noget, som man ikke kan være opmærksom på, da man gik, at man vil komme til at savne. Det er jo det, som rigtig mange, der bliver skilt op der, at det var måske meget godt, at vi blev skilt, men der var altså også noget, vi ikke vidste, at vi kom til at savne hos den anden. Og så får man et savn, et dybt savn efter det. Og en vedmodighed over, at man har mistet det. Og det giver også en form for ensomhed.
Ensomheden kan så lede til mange ting, men kan de også gavne? Altså, jeg er klar over, at de også kan lede til nogle meget negative tankespiraler, som måske endda kan ende op med selvmord. Men kan ensomhedstanker som sådan også være med til at gavne noget?
Jeg mener jo, at nu har vi lavet den her bog i forhold til især ældre mennesker. Men jeg kunne lige så godt, eller vi kunne lige så godt have lavet en bog omkring det at være ensom, efter man har oplevet selvmord, som efterladt efter selvmord. Og jeg vil hævde, at rigtig mange af dem, der mister en anden person ved selvmord, hvis de kommer igennem den periode i deres liv, der kan være 1, 2 eller 3 år, med de store følelser og tanker om ensomhed, hvis de kommer ordentligt igennem, sådan så, at de også lærer af det, så er de rent faktisk en gevinst, fordi så kan de hjælpe og støtte andre, der kommer ud i store tab og oplever ensomhed, fordi de kan sætte ord på. Det, der meget ofte er problemet, også hos den mand, som vi har hørt indslaget, det er, at han rent faktisk har svært ved at sætte ord på sin følelse af ensomhed, så derfor bruger han begrebet sort i stedet for at beskrive, hvad det er. Men har man oplevet det, har man fået hjælp til at få sat ord på sine følelser eller tanker om ensomhed, så kan man rent faktisk være til gavn for andre, der kommer i lignende situationer. Jeg hører igen og igen, når jeg taler med folk, der har det rigtig skidt, af voldsom krise, meget voldsom sorg, hvor de siger, at jeg er bange for at blive tosset, jeg er bange for at blive gal, fordi jeg har det sådan, som jeg har det. Når jeg siger, at det er jo ikke dig, der er gal, det er ikke dig, der bliver tosset, men det er den situation, du er i, der er så uvant og så ny, så du rent faktisk ikke ved, hvordan du skal reagere i den. Det hjælper den, fordi det flytter fra at være mig, der er noget i vejen med, til at det er situationen, som jeg har været ude i, der er mærkeligt og anderledes og forkert. Det er forkert for eksempel at miste et barn. Det føles forkert at miste en livslang livsledsager. Det føles forkert at miste en forælder. Det føles forkert at miste syn og få koldt lunger og få kroniske smerter. Så man reagerer normalt på noget, der er ikke normalt.
Altså man har simpelthen ikke redskaberne med sig for at kunne løse det her problem.
Ja.
Og din bog, som du nævner selv til de nye lytter, det her, så den her, så når himlen er nær, som ældre oplever forskellige former for ensomhed, og med mig i studiet har Eline Fleischer, og du skrev den sammen med Gert Jessen, som du har arbejdet sammen med i mange år efterhånden, omkring selvmordsforebyggelse.
Ja.
Og du har jo også været stifter af en forening, som hedder NEFOS. Det kan være, du kort skal beskrive her på falderæbet, hvad ideen ved NEFOS i hvert fald er.
Ja, NEFOS er en frivillig organisation, og NEFOS står for Netværk for Selvmordsramte. Og det vi gør i NEFOS, det er, at vi på frivillig basis ulønne støtter og rådgiver efterladte efter selvmord og pårørende til de personer, som har en i familien, der har lavet selvmordsforsøg uden at dø af det. Og vi giver støtte over telefon, over mail og ved at mødes med mennesker, der er selvmordsramte, eller vi kan hjælpe med, at de mødes i grupper, hvor der er nogle professionelle gruppeledere til at hjælpe igennem den voldsomme hændelse, det er at opleve nogen, som man holder af, lave en eller anden form for selvmordshandling.
Og jeg ved, at det er en vigtig sag, at det er en faglært person, kan jeg forstå. Er det ikke nok med, undskyld, sådan lidt firkantet sagt, en Facebook-gruppe, hvor folk kan dele erfaringer?
Nej, det er det ikke, fordi hvis vi nu ser på ensomhed igen, hvis det er sådan så, at vi skal kalde hjælpe og rådgive mennesker om, at ensomheden, som følger med det at opleve selvmordshandlinger i familien, og vi ved, at det ved man kun noget om, hvis man enten er fagperson eller selv har stået i noget og lært af det, så er det ikke nok at have selvhjælpsgrupper. For de selvhjælpsgrupper, der kan man bare snakke om, at jeg har det skidt, og jeg har ikke mærket det her før. Men man får ikke redskaber til, hvordan og hvorledes kan jeg komme igennem det her på en ordentlig måde.
Kan man få redskaber til at komme igennem sådan noget?
Det tror jeg, du skal spørge alle dem om, som vi efterhånden har haft kontakt med. Du kan jo gå ind på vores Facebook-side og se, hvad folk skriver.
En del af bogen, der er du jo med i, hvor du har en mailudveksling, sådan oplever det i hvert fald, med Kate Runge, som jo er embedslæge.
Tidligere
embedslæge,
ja.
Fra Aarhus. Eller,
ja.
Ja. Og det er sådan nærmest en slags Wikileaks, han har sagt, altså en åben brevveksling, hvor man sådan kan følge med i. Hvorfor er det med i bogen?
Det er det, fordi da jeg for mange år siden begyndte at tænke over meningen med død, så var det noget med at skulle finde en samtalepartner, som jeg troede på kunne være i det samtalerum med mig, hvor vi tænkte højt over, hvad er døden for noget. Så jeg skrev til Kate Runge, som jeg på det tidspunkt kun kendte sådan langt ude i periferien, og spurgte hende, hvad er døden for dig, Kate? Kate fra embedslæge, og hun har set mange døde mennesker. Så jeg tænkte, det ville være nærliggende at spørge hende. Og hun svarer tilbage, at det spørgsmål har hun aldrig nogensinde hørt før. Men det har fået hende til at tænke. Og det siger jo noget om, at selvom døden er noget, vi alle sammen skal, så er det ikke noget, vi tænker over. Og det var altså starten på, at vi begyndte at skrive til hinanden, når der var nogle ting, som jeg tænkte over i min tilværelse. For eksempel, skal vi have livsforlængende behandling? Skal vi have melenhedsdrab? Skal være...
Altså det der her aktiv dødshjælp?
Ja, aktiv dødshjælp. Altså alle de der store spørgsmål, det er dem, vi har taget op i forhold til hinanden. Og så er det måske lidt sjovt, at for Kate var ensomhed, den sociale ensomhed, så hun havde rent faktisk ikke, da vi startede med at skrive sammen, tænkt på, at ensomhed også kunne være en følelsesmæssig ensomhed eller en tankemæssig ensomhed. Og hvis du er meget opmærksom, når du læser, så kan du se, at til sidst, hvor hun rent faktisk er blind, har fået at vide, at hun ikke skal dø af den sygdom, hun har lige nu, der siger hun, at næste gang, der kan det godt være, at jeg skulle have involveret min mand i det. Så der er hun simpelthen, beskriver hun jo, hvordan hun i frygten for selv at dø rent faktisk har lukket af for sin ægtefælle, fordi hun har været så bange. Og det synes jeg jo er en spændende måde at bruge hinanden på, at man rent faktisk sætter ord på i forhold til hinanden og påvirker hinanden. Og det er det, jeg gerne vil med bogen, at vi kommer med nogle input til, prøv at tage de her temaer op, prøv at være åben i forhold til hinanden, og så se, hvor I kommer hen.
Ja, fordi når jeg læser i bogen og tog den af bidder, skal jeg ærligt erkende, og jeg har ikke været så opmærksom, jeg har selv lagt mærke til den her udvikling, når himlen er nær, så er det jo sådan nogle forskellige glimte, glimt for det hele, og jeg vil mindre om, at umiddelbart, når man beskriver den sådan, så kunne den næsten virke, som om den ikke hænger sammen, og det gør den sådan set. Det er lidt ligesom en beretning fra den ene til den anden. Om det samme emne, man næsten kan forestille sig en dagbogsberetning fra en lejerskole, hvor hver især skriver sin del, men her bare lidt med et andet tema, nemlig ensomheden. Jeg tænker jo så, når man har læst noget af det, så er det jo sådan nogen, der er virkelig ret god til at skrive, der står her fra Turbo to Rollator, altså det tænker jeg, det må være en journalist det her, fordi det er vældig godt skrevet, ikke? Og andre er så meget, ligesom personen, som vi hørte i indslaget før, ikke så god til at sætte ord på, men alligevel fornemmer jeg jo, at de har en ret stor kvalitet i det, de fortæller. Hvor meget har I redigeret i det her?
Egentlig ikke så forfærdeligt meget. Det eneste sted, hvor vi har rigtig stramme op, det er et interview foretaget efter en far, der dør, efter hans hustru dør fra ham pludselig, og hvor det er en kvinde, der interviewer sin nevø omkring, hvordan han har læst. Det har vi strammet op, fordi at det var meget langt. Men ellers så har vi rent faktisk ikke redigeret særlig meget i det.
Godt, og så tager vi lige slutningen en gang til, hvor jeg henviser, nu ved vi jo den her ensomhed. Og jeg siger selvfølgelig tusind tak, fordi du kom, og så vil jeg lige skynde mig at sige, at der er tilknyttet en hjemmeside til bogen her, som her ensomhed.info. Altså ensomhed.info. Der er andre hjemmesider, blandt andet Nefos, som du taler om, der er efterladt efter selvmord, som man kan gå ind på, som er .dk, og så er der også en der er din egen hjemmeside, som er alene.dk, som jo også drejer sig om selvmordsforskning og selvmord, men der har mange artikler i, som almindelige mennesker også kan læse. Og dertil kommer selvfølgelig hjemmesiden efterladte for selvmord, nemlig efterladte.dk. Og jeg vil da opfordre alle i, som at gå ind og kigge på de her hjemmesider, for der er meget at hente endnu. Og endnu en gang, tusind tak, fordi du kom.
Du har hørt udsendelsen Når himlen er nær. Det var med Ph.D. Elene Fleiser, som blev interviewet af journalist Jan Simmen. Programmet er produceret i samarbejde med Radio Mælkebøtten.